Hezké sváteční dopoledne vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Před pár dny se v našem velkém studiu uskutečnila jakási debata, vzpomínání na Václava Havla. David Hrbek pozval Vladimíra Hanzela, dlouholetého osobního tajemníka Václava Havla, a vzpomínali nejen na našeho prvního prezidenta po listopadu 1989. Já doufám, že úryvky z této debaty vás potěší v následující hodince vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech.
Words of the silence.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Mejla Hlavsa zpíval Básníky ticha. No a než se dostaneme k samotné diskuzi o Václavu Havlovi, tak se pojďme věnovat alespoň částečně osobnosti Vladimíra Hanzela. On prošel celou řadou nejrůznějších zaměstnání, ale kromě toho, že byl osobním tajemníkem Václava Havla, byl, a troufám si tvrdit, že i pořád je, skvělým hudebním publicistou. Právě na tuto stránku jeho života teď v následujících chvílích zavzpomínáme.
Vy jste přispíval i do nelegálních novin a časopisů. A já jsem se tady díval, vy jste podepisoval ty články s kratkou GFM.
A je grafoman, jo?
Grafoman. Jo, grafoman.
Ano, ano.
A JS mám tady v závorce Jan Samson.
Ano, ano, já Samson, ano.
Tak děkuju za vysvětlení. A od září 89 jste už do Lidovek, nelegální ještě tehdy, už se podepisoval svým jménem.
To bylo už od léta, to bylo dvojčísla. No.
Co se stalo, že jste přestal používat zkratky a začal používat svoje civilní jméno?
Takže jenom nejdřív, proč pseudonymy nebo zkratky? No tak samozřejmě mě bylo jasný, že pokud něco uveřejním pod svým vlastním jménem v nějakých podzemních časopisech, v Lidových novinách nebo samizdatových a tak, takže přestanu okamžitě psát do Melodie, než by nechtěla, že budu vyhozen, jo, a Gramorevi. Takže jsem to takhle držel nějakou dobu a do těch Lidových novin, ty dva ročníky, tedy vychází 88-89, jsem přispíval pravidelně každý měsíc a dělal jsem takovou rubriku, jak to slyší ten a onen, jak to vidí, slyší, nevím. A tam se vždycky ptali nějakého člověka, co se mu líbilo z výtvarného umění, z hudby, z divadla a tak dále. No a já jsem si vzal za úkol, že se budu ptát takových těch oficiálnějších lidí. Aby to nebylo jenom, že se ptají artistů navzájem. Takže jsem tam se ptal Báry Bazíkové a Michala Prokopa, Pavlíčka a podobně. Prostě to tam vždycky nakombinovat, že tam byly nějaký Dinsbír a nevím co všechno. A tak do toho byl najednou Michal Pavlíček, jako by se nic nedělo. Ale oni samozřejmě věděli, do čeho dávají to ne, že by jako je podvedl, že to píšou po Mladý svět a proto to vyšlo v těch Lidovkách. A do toho vedle jsem občas psal nějaké články, taky třeba nějaký koncertu, kritiku a rozhovory. První rozhovor snad jsem dělal s Hudkou, to jsme měli do Budapešti, to byl Jarda Hudka s Věšňákem, tak jsem si udělal velký rozhovor a pak jsem dělal velký rozhovor s Kocábem. To jsem pak zjistil zpětně, že tam měl velkou pivku tehdejší cenzura, FUTI, Federální úřad pro tiskové informace, že tam v těch svodkách prostě strašně nad tím prostě zuřili, že to prostě takový ten rozhovor mohl vyjít s tím Kocábem. A Kocáb mě tehdy strašně, jako on to vzal, udělali jsme ten rozhovor, pak to různě seškrtal a tak, já už jsem mu musel zastavovat, že to už nemá smysl, aby to vyšlo, tak to zůstalo na půl cesty. Já mám někde to původní verzi, ta byla daleko tvrdší. No a on říkal, no ale prosím tě, Vladimíre, ty jsi tam skovaný pod nějakou zkratkou a já tam jsem s jménem. No to není fér. Já nesu kůži na trh a ty, no, já jsem říkal Michal, ale ty čtenáře vůbec nezajímá, kdo to psal. Prostě zajímá, že ty, Koca, ty jsi známá osoba, to je bomba, že taková známá osoba tady dá rozhovor podzemní novina. To jestli to píše Pavel Novák nebo něco jedno. Ne, ne, Vladimíre, to ne, a furt do mě furt hučel, a mi to prostě vrtalo hlavou, jo. A další rozhovor jsem pak domluvil s Jiřím Suchým, který přesně věděl, co jde, to ne, že by on byl taky. Takže a byl velice vstřícný, upřímný, opravdu jako Jiří Suchý mě strašně potěšil. To bylo samozřejmě před listopadem všechno. A byl jsem u něj asi dvakrát doma, nahrál jsem rozhovor, dal jsem mu to autorizovat, on tam opravil jedno slovo jenom, úplně to nechal být všechno. No a vrtalo mi hlavou ta polemika s tím Kocábem, tak už jsem to podepsal svým jménem. A kamarádi se mnou rozloučili, jo, že mi nějakou dobu neuvidějí. A nic se nedělo a pak přišel listopad a bylo to pryč. Jo, ale vlastně, pardon, dělo. Měl jsem několik článků v Melodii, který okamžitě vyhodili. A měl jsem dokonce tam velký rozhovor se Slávkem Janouškem, který měl být na titulu. Že taková ta velká fotka, barevná na první stránce a tam jako velký rozhovor. A tak šel šli pryč a myslím, že tam dali Petru Janu nebo někoho takový místo toho urychleně. A pak ten rozhovor s Janouškem vyšel někdy v březnu, v roce 90, ten týž, co jsem já napsal. Ale nechali tam to původní znění, takže tam se mluví o tom, že něco se bylo v minulém roce, A ono to bylo už před minulým, ani to neposunuli. Jo, to tam prostě, jak to bylo, tak to vyšlo v březnu.
Kolko kol ještě zvládnem v ringu chlastu? Dokedy sami polámané věci zrastou? Kolko ma čaká cest a kolko tratí? To všetko zjistím, až keď to ztratím. Dokedy mi na potulky bude stačiť šťava, až kam môže od brehu človek plávať, s tým, že to káže sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi v láske bude padať šestka, koľkokrát ešte môžem koniec sveta zmeškať, či mám dosť času alebo sa mi kráti. To všetko zistím, až keď to stratím. Nech robím, čo robím, nech sa ako chcem snažím. To, čo mám, to si viac nevážim, ako vážim. Kľudne tu rozdávam to, o čo iný žobre. Ja ani netuším, že aj vtedy, keď mi je zle, tak je mi strašne dobre. Koľkokrát ešte budeš lampa a ja svetlo? Dokedy si budem tykať s vetrom? Dokedy budem môcť kreditkou srdca platiť? To všetko zistím, až keď to stratím. Nech robím, čo robím, nech sa ako chcem snažím. To, čo mám, to si viac nevážim, ako vážim. Kľudne tu rozdávam to, o čo iný žobre. Ja ani netuším, že aj vtedy, keď mi je zle, tak je mi strašne dobre. To všetko zistím, až keď to stratím. To všetko zistím, až keď to stratím. Až keď to stratím.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, posloucháte Hodinku s Vladimírem Hanzelem, dlouholetým osobním tajemníkem Václava Havla. Jedna z otázek povídání Davida Hrbka s Vladimírem musela logicky směřovat i k tomu, jaké to bylo, když vůbec poprvé s Václavem Havlem přišli na hrad.
Kancelář prezidenta republiky byla taková spící šípková růženka. V podstatě fungovala, nefungovala. Gustáv Husák, tehdejší prezident, který byl dlouhá léta generálním tajemníkem KSČ, tak v podstatě úřadoval na tom UVKSČ a na hradě bydlel a fungoval tam jedině, když třeba přijímal velvyslance jiných států, což každý prezident má ve své pracovní náplni, že u něj jsou akreditovaní velvyslanci, a jinak tam skoro vůbec nebyl. Dokonce, když jsme tam přišli, tak někteří ty pracovníci nám řekli, že ho nikdy nepotkali. To znamená, tam nebyl, fakt si neexistovali nikde, ale tam prostě nebyla ani kopírka, nic. Jo? Prostě to bylo, jsem tam nějaký telefon takový bakelitový a prezident mě na stole takový nějaký ten černý přístroj, což je to utajený spojení, ale tam prostě opravdu trhla revoluce. Tam najednou se začaly montovat počítače, faxy, všechno, prostě to tam vůbec nebylo. Ten úřad jako nepotřeboval nějak moc fungovat. To prostě byla taková ospalá spící instituce. Chodili tam dopisy, to je pravda, občanů, a oni je předávali těm různým institucím, jako aby to nějak vyřídili, a jinak to nic nedělalo. A najednou tam bylo svým způsobem jakýsi až centrum moci. Všichni, já nevím, Jirka Křižan dělal třeba poradce, prostě měla starosti bezpečnost a armádu a tak, takže všichni ministři vnitra a obrany a tak chodili za ním, jako na povel, jako by byl ten úplně on vrchní velitel. Takže to tam byl najednou strašný šrumec. Takže obrovská změna, naprosto obrovská. Ale výborný byl, jsme přišli na hrad poprvé a tam stáli seřazení zaměstnanci, dosavadní, tak přistoupili právě před nového prezidenta a řekli, že teda už o měsíc dřív nebo o 14 dní předtím založili občanské fórum v kanceláře prezidenta republiky.
Já si pamatuju, jak Václav Havel někde říkal, že se každé návštěvě ze začátku musel omlouvat za ten nábytek, který říkal, není výrazem mého vkusu.
To je pravda, tam byl takový ten sektorový nábytek, takový ty moutný koženkový křesla, jak tom člověk zmizel, zapadl a zabralo to prostě velký kus místnosti. Všude byly takový popelníky na ty noze, jak nahoře byly takový ty dírky. Hmm. A to nám vysvětlovali, že prezident Husák špatně viděl, my takový strašně, jestli pamatujeme, takový tlustý skla na brejlích a hrozně kouřil. Takže všude museli popelníky, aby to netípal někam do koberce nebo do něčeho. Takže to bylo takový, a jinak linoleum bylo všude. Linoleum, sektorový nábytek, takový obrazy sociálně realistický, no tak to byl otřes. A ještě hrůz to vypadalo v Lánech, na zámku v Lánech. Mm. Tam to prostě opravdu byl co nevkusu a tehdy se podařilo, Olga Havlová si vzala na starost, že to tam nějak zvelebí a společně s Dianou Pips a s Eliškou Fučíkovou, která je památkářka, trpělivě scháněli fotografie, jak to vypadalo za doby Masaryka, informace o tom, různě po nějakých antikvariátech někde prostě, nebo depozitářích prostě scháněli takový ten nábytek z té doby, aby to trošku vypadalo jako tehdy. A opravdu to postupně, krok po kroku, dávali do té podoby, jak to zhruba asi vypadalo za toho Masaryka. No a zajímavé je, že potom, když tam chodili poslanci a další, tak si myslel, že takhle to tady zůstalo to Masaryka. Že to je zajímavé, že to tady zůstalo v těch Lánech. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Yeah. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the
American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte povídání s Vladimírem Hanzelem a vzpomínání na Václava Havla. Na Pražském hradě se během prezidentování Václava Havla objevila celá řada skvělých muzikantů. Jeden je ale trošku rozporuplnou osobností a právě tomu bude věnována následující vzpomínka.
Došlo k takovému vlastně bizarnímu setkání, kdy na Pražský hrad přišel Michael Jackson. Já než si o tom budeme na chvilku povídat, nebo než vás poprosím o malý komentář, tak bych poprosil o první zvukovou ukázku. Je to Václav Havel z roku 2005, který právě mluví o setkání s Michaelem Jacksonem.
Především jsem Michaela Jacksona nepozval, protože bych byl jeho fanoušek. Já jsem ho pozval proto, že on se o návštěvu zajímal, hlásil se k ní a mě on zajímal jako něco trošku jiného než zpěvák. Mě on zajímal jako civilizační fenomén. Já jsem se ho ptal, jaký to je, když ho zná několik miliard lidí a zbožňuje ho a jak sám to reflektuje. Čekal jsem jakousi reflexi a zdálo se, že on neví vůbec, na co se ho ptám. A to jsem měl tlumočníka. Nicméně na závěr jsem byl dotázán, zda bych nešel na třetí nádvoří s ním, že tam jsou zhromážděny děti a že bychom je pozdravili. A já jsem teda popravdě řekl, že už mám další nějakou audienci.
Mohl byste doplnit tady ten výklad Václava Havla?
Tak ono...
Ono opravdu pozval, nebo to bylo jinak?
No pozval. Pozval ho proto, že se s ním chtěla setkat Nina, dcera Dagmar Havlové.
Takže to byl takový ústupek.
A takže
ulitba manželce.
Dášu, prostě ano. No a on si to tak vždycky zdůvodnil nějak, takže to zdůvodnění jsme si měli částečně. On ještě říkal tomu další věci, protože na hradě byl velký kvůli tomu rozbroj. Pan Ivan Medek, který byl tehdy kancléř, tak byl vehementně proti tomu, aby takový ďábel jako Michael Jackson přišel na hrad. A pak tam byla druhá část, většinou ženského osazenstva mladšího, který milovali Jacksona a strašně chtěli, aby přišel na hrad. A to tam jako takhle kuloárama různě bublalo, až to vyhřezlo a teď Václav měl vysvětlit nejbližším spolupracovníkům, proč tam vlastně chce pozvat toho Jacksona. A já jsem věděl, že to je tak, odkud jde to přání, ale on pak říkal, to je takový zvláštní člověk, který u něho se neví, jestli to je muž nebo žena, jestli to je běloch nebo černoch, jestli je dítě nebo dospělý a tak. Tak je to takhle vymenované, jako to z něho zajímavé a že proto ho chce poznat. A že to je takový jako Marťan. Z jiného světa přistane sem prostě nějaký ufoun a tam vyleze z toho tvor jménem Michael Jackson.
Bylo tam víc takových momentů, kdy, jak říkáte, jste tušil, odkud vítrvané?
V hlediska té hudby asi to bylo jediný. Jinak jako...
A z jiného hlediska?
No tak to určitě jo, ale o tom a nebudu povídat to.
Všechny bolesti utiší láska, nikdy samotný neusínej. Všechny bolesti utiší láska, proto miluj a zapomínej. I když třešpí do snouzí, místo úspěchu si stále níž. A strach ze zíčka se snadě vzbouzí, s láskou po smrti nezatoužíš. Všechny bolesti utiší láska,
nikdy samotný neusínej. Všechny bolesti utiší láska, proto miluj a zapomínej. I když ti pásnou pány, všichni známí tě opouští, láska znovu ti otevře brány, brány do snů a do nadějí. Všechny bolesti utiší láska, nikdy samotný neusínej. Všechny bolesti utiší láska, proto miluj a zapomínej. Když se ti plány spálí a když nevíš kam jít a co chtít, když ti svět ukradne ideály, ještě zkus jenom pro lásku žít. Všechny bolesti utiší láska, nikdy samotný neusínej. Všechny bolesti utiší láska, proto miluj a zapomínej. Všechny bolesti utiší láska, nikdy samotný neusínej. Všechny bolesti utiší láska, proto miluj a zapomínej.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte Vzpomínání na Václava Havla. Rozhovor, který nedávno v našem velkém studiu vedl David Hrbek s Vladimírem Hanzelem.
Teď v nedávných dnech běžel znovu dokument Občan Havel, který se oficiálně začal natáčet před 22 lety, vlastně 28. října. Měl Václav Havel k těmhle státním svátkům vztah jenom vyloženě rutinní, jako státník, anebo měl k nějakému svátku třeba osobnější vztah?
On měl hluboký vztah tady těm věcem. Dokonce on se hodně potrpěl na různé symboly. Třeba na první státní návštěvu jsem pozval německého prezidenta Weizsäckera 15. března. V den výročí, kdy Hitler vstoupil na hrad, tak ten den vstoupil na hrad německý prezident, ale mírový prezident. A to bylo ne náhodně zvolené, to bylo přesně cílené datum. A co se týče 28. října, tak to byl skutečně jeho svátek. On dokonce to probojoval, to málo kdo ví dneska, že po rozpadu Československa byl Václav Klaus a nejen on proti tomu, aby to byl státní svátek. Že to byl československý státní svátek, říkal Československo, teď je nová republika a dokonce to bylo s tím, že teda nový státní svátek bude 1. leden, kdy vznikla nová republika a tam to je už minulost, to je za náma, to jsme rozdělili, spláchli. A on tehdy, opravdu v tom roce 1993, Havel velmi bojoval za to a dělal, on to uměl, různý takový zákulisní manévry a takhle, aby prosadil, že to bude ten svátek a udělal takzvaný fait accompli prostě 28. října 1993. Rozeslali se pozvánky, pozvali se všichni na hrad a že teda se slaví, a to nikde nebylo řečeno, že se bude slavit tento svátek. A prostě od té doby, a zajímavý potom, když Klaus byl prezidentem, tak fungovalo to, opět 28. října byl svátek, on tam pronesl projev a už to vzali, jako, že to takhle, jako v těch Hlánech, ten nábytek byl od Masaryka, tak tady to taky.
Ten dokument Občan Havel byl časozběrný, spoustu let se točil, ne u všeho mohla být kamera. Byly nějaké události, kdy jste litoval, že se nenatáčelo?
Tak litoval jsem jak já, tak Pavel Koutecký, režisér toho filmu, protože já jsem byl taková spojka, takový typař, jak jsou ty typaři, co říkají, komu mají vykrát zbyt.
Ano.
Tak já jsem byl typař, který mu říkal, co se oplatí natáčet a co ne, nebo to, že nemohl vědět, to mohlo být jako jinak, ale jenom takový, že tady v programu jsou zajímavé. Já jsem dělal program prezidenta takhle, takže tím pánem jsem opravdu věděl úplně přesně, kam půjde, v kolik hodin. To mi zůstalo ještě od toho rezidentství, ten program. A Pavel chodil za mnou a kolikrát třeba nevěděl, jak tady ta věc vypadá, se na to vyptával, jako jak to tak probíhá a co tohleto. No a pamatuju si, několikrát třeba se objevilo něco mimořádného jako narychlo. Tak jsem volal Pavlovi, Pavle, prostě tady tohleto. No a teď nastal problém. To nebyl materiál, to točil i na filmový materiál z začátku. Tedy byl strašně drahý, to nebyly žádné videokazety, tak tehdy existovaly videokazety, ale bylo to tak nekvalitní, že to nešlo na to natáčet. Takže buď nebyl vůbec, nebo i byl a bylo ho málo. Proto on ze začátku třeba hrozně musel šetřit, Takže točili třeba jenom minutu, pak to zastavil a musel čekat a tím musel vystihnout, takže mu taky něco mezi ním uteklo, samozřejmě. A taky někdy prostě vůbec nebyl, prostě on taky nedělal jenom Občana Havla, takže měl jiné věci, takže když jsem ho scháněl, že třeba zítra je něco, nějaká bomba, tak Pavel nebyl a tím pádem se o to přišlo.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
V vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte vzpomínání na Václava Havla s Vladimírem Hanzelem, dlouholetým osobním tajemníkem Václava Havla. Jedna z otázek se týkala i faktu, jestli se Václav Havel vůbec dokázal pořádně rozčílit.
No, dokázal. Dokonce je to i v tom filmu vidět, jo. Na několika místech, kde opravdu se hodně naštve. On samozřejmě svým chováním, výchovou, vzorem vším, prostě byl takový slušný, zdvořilý člověk, který každého pozdravil, vyslechl a tak. A až někdy lidi měli z něj dojem, že to je takový slaboch. Takový prostě, že teda prostě se mu řekne, on poslechne a že ho ty poradci postrkávají někam a on je takový poslušný. To vůbec nebyla pravda. Já teď říkám z druhé strany. On samozřejmě byla spousta věcí, které nechal být, jo, které prostě opravdu delegoval to, ať to rozhoduje někdo jiný, se tím nechce zabývat a hotovo. Ale pokud si nechal nějaké věci, na kterých mu záleželo, tak tam byl nesmírným způsobem tvrdohlavý. úplně se zasekl a nehlo s ním nic. No, konec konců, když ho zavírali do vězení, prostě on vyšel z vězení po několika letech s tím, že když šel třeba na podmínku, tak byl popuštěn s tím, že nebude páchat tu trestnou činnost, za kterou byl předtím zavřen. No hned druhý den to dělal. Ku příkladu, když byl propuštěn v roce 1989, kdy byl zavřen na Palachově týdnu, dostal trest 9 měsíců, pak mu to zkrátili na 8 měsíců po odvolání. V půlce trestu vyšel v květnu na podmínku a hned jak vyšel, začal organizovat několik věd. Jo? Takže jenom to dám jako ilustraci, že on ty věci, kde mu záleželo, a dovedl se hodně naštvat, to jako on byl někdy velmi nepříjemný a tak, ale jako ve prospěch té věci. Ne, že bych chtěl někoho urážet nebo tak, ale najednou člověk viděl, že tady se semknul, že z něj je beton a nehne se s ním.
Měl Václav Havel někdy chuť s tím prezidentováním seknout? Ale opravdovou?
Ano, ano. A nejenom jednou. Jo? To bylo opakovaně, kdy, a hlavně teda, když skončil to první prezidentské období, tak toho víceméně měl dost. A bylo to těžké rozhodování v tom, že jednak všichni jeho přátelé neustále hučeli, že teda nikdo jiný nemůže být prezident než on v tom druhém českým prezidentským období. To je takový optický klám, někdo je prezident, tak jasný, že bude prezident dál a pokud nemá nějaký průšvih, tak je lepší, že tam bude on, jiný se to bude učit dlouho, ale Petr Pithart a Honza Sokol, nevím, všichni kolem prostě přesvědčovali, zaklínali, zapřísahali a i tady místní rodák Jařab a tak dále, že jo. Že teda opravdu musí být ten prezident, jinak to tady špatně dopadne. No a on už tím jist nebyl. On už neměl tolik sil jako dřív a už neměl takový vliv, už ten stát přeci jen fungoval trošku normálně v tom, že teda tady nebyl jeden mocný muž, který by všechno měl říkat, jak se má dělat. Takže byl rozpolcen. Druhý strany, on zase, jako vždycky to je, tak on začal spoustu věcí, které nebyly dodělané. Evropská unie, NATO, nevím, prostě tyhle ty věci, na které mu jí záleželo. A třeba i Pražský hrad, on otevřel všechny zahrady na Pražském hradě a co jich to tam jako prostě se mohutným způsobem otevřelo veřejnosti a zvelebilo. A to taky nebylo dodělané, to nikdy není dodělané. Ale prostě ten pocit, že má něco rozdělaného a není to doděláno, to bylo zase na těch miskách váh a on to zvažoval takhle, ale vím, že jeden čas byl velmi nakloněn tomu, že teda už to dělat nebude. Ať si najdou někoho jiného, a že on už má odpracováno. Ale ta se on měl jako odpovědnou v sobě a samozřejmě, koho z nás, každý mužský je trošku ješitný, a koho z nás by netěšilo, že je hlavou státu. Jo? Takže to zase samozřejmě taky vážilo.
No a tak co nakonec přesvědčilo? Nebo kdo ho nakonec přesvědčil?
No tak sám se musel přesvědčit. Sám měl mnoho porad a všechno a nakonec prostě dospěl k tomu, jenomže on udělal to, že před tou prezidentskou volbou, pokud si vzpomeneme, tak měl ten rudolfinský projev, takový harakiri politické a přesto byl nakonec volen. Takže možná i, ne kvůli tomu, ale dělal to teda, jako jak za těch komunistů byl puštěn z vězení a dělal přesně to, zase zavřeli, tak tady místo toho, aby pochleboval těm stranám, že teda by ho zvolili, tak v rámci těch svých toho váhání udělal něco, kde možná doufal, že už natolik naštve všechny, že ho nezvolí a no, volili.
Přepočítal se.
Mezi nebem a zemí stát se může cokoliv. Co bolelo, už nebolí, co vonělo, už nevoní. A kdo se tlemil, už se netlemí. V tom zvláštním území mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí poletují dopisy. Mezi nebem a zemí poletují dopisy a utahaní pošťáci co nikdy nemají po práci, je roznášejí celý spocení. V tom zvláštním území mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí. Mezi nebem a zemí možná se nám vybaví, co řekli jsme a neřekli v tom přednebí a před peklí, kde sníme to, co jsme si upekli. V tom zvláštním území mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí a nebem a zemí.
Jsme rádi, že stále posloucháte Český rozhlas Olomouc a také vzpomínání na Václava Havla s Vladimírem Hanzelem, dlouholetým osobním tajemníkem Václava Havla.
Když Václav Havel zemřel, tak vlastně celý ten týden do pohřbu se dělo něco strašně zvláštního v celé společnosti. A připomínalo to právě, proto jsem si na to teďka vzpomněl, právě ty manifestace v 89. roce. Z vašeho pohledu, co se v ten týden vlastně v té společnosti dělo?
Tak mě to připomnělo nejen ten rok 89, ale i 68. Já jsem už taky pamětník, postarší člověk a v roce 68 mě bylo 17 a ten týden poté, co nás přepadla ta vojska Varšavské smlouvy, tak to byla nějaká jakási podobná atmosféra. Musím říct, že lidi se najednou chovali k sobě slušně, prostě milé, ale všude. I ta Praha byla podobně polepená, jako v tom roce 89. Tam byly všude na Václavovi nalepený ty lístečky. Takže byla úplně zvláštní atmosféra, která bohužel vydržela jenom ten týden. Tam to možná nebyl jenom týden v roce 89 a opět to rychle vypuchlo, ta euforie, ale tady to vydrží nějakou krátkou dobu, kdy se to úplně změní, najednou je takové velké vzepětí. No a něco podobného nastalo prostě toho 18. prosince 2011, Já jsem byl velmi překvapen, protože člověk už někdy propadal takový skepsi a ono se vlastně neustále nadávalo, že za těch bolševiků to možná bylo lepší a co ten Havel tady všechno napáchal, prostě, že tady máme bídu a hlad a tady nevím co všechno. Věci, které prostě dostává mi rozum stát nad tím, jako já nezastínám, že nějaký problémy nejsou a tak, ale to už bylo prostě opravdu moc. A měl jsem dojem, že těch pravdoláskařů je naprosto hrstka takových Mohikánů. A teď najednou se ukázalo, kolik těch lidí je, kterým prostě Václav Havel je jakýmsi vzorem, je čímsi velkým a tak. Třeba když ta loď plavala s těmi z Prahy, co tam byly všechny ty květiny, vlastně po Vltavě a Labi dál, tak tam byly všude na břehu a mimo Prahy, prostě úplně tam nebyla žádné město nebo vesnice a tam byly špalíry lidí, kteří se s ním loučili. Tak to bylo pro mě hrozně dojemné a najednou si člověk uvědomil, že tyhle ti lidé nejsou vidět, nejsou slyšet, jsou tady, ale jsou slyšet takový ty křiklouni, takový ty štváči nepříjemný a tak, samozřejmě těch je plno všude. A člověk potom už někdy má ten dojem, takový optický klam, že už ty slušní lidi vymizeli. A už jsou jenom takovýhle ty nenávistní, protivní, škarohlídi. Tak tehdy jsem byl překvapen, a ty lidi určitě existují do dneška. Tehdy se měli možnost projevit. Projevil se tiše. Ono to je tak, jako když jste na tom náměstí někde a teď tam se někdo píská. To může být dva lidi z 10 000, je slyšet ten pískot. A těch zbytek slyšet není, protože jsou sticha. A to bylo vlastně případ těch lidí, po úmrtí Václava Havla, kdy najednou se projevili a pro mě to bylo velmi silný zážitek.
Vladimíre, děkuju moc krát.
Across the seven seas to you. song for you, and I'll carry on. Oh,